Бишкекте саат 7.
Азаттык унаасы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңыз менен Азаттык радиосу 25 декабрда уктурууну баштайт. Алдыда кабарчыларыбыз даярдап койгон төмөнкү баяндарды угасыз. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев шайлоодон кийин нааразы болуп митингге чыгам дегендерге эскертүү жасады. Айрым адистер жана саясатчылар муну жоопкерчиликсиз билдирүү деп сынга алышты.
Егер де алар 1000 адам чыгарса, 2000 адам чыгарса, 10000 адам чыгарса, миллиондогон адамдар келип, аларды өз ордуна коюп коюшу мүмкүн.
Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 чакты топ катталды. Коронавирустун мутацияланган дагы бир жаңы штаммы Түштүк Африкада пайда болду. Бишкекте 16 музыка айкалышкан жаралыш аттуу перформанс көрүүчүлөргө тартууланды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын жогорку соту мекеменин төрайымы Гүлбара Калиева боюнча УКМК жетекчисинин билдирүүсүнө жоопту кайтарды. Жогорку соттун басма сөз кызматынын өкүлү Изади Шүгүралиева Калиеванын дарыгына айтылган айыптарды четке какты. Анын айтымында күнөөсүздүк презумпциясы жазык сот өндүрүшүнүн негизги принциптеринин бири.
Бул долбоор Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү долбоорун алкагында ишке ашырылып жаткандыгын, тендерлерди жана подрядчиктерди тандоону эл аралык уюм өзү жүргүзөрүн белгилейбиз. Андыктан жогорку сот органынын жетекчилиги жана кызматкерлеринин айтылган айыптоолорго катыштыгы мүмкүн эмес.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруудагы коррупцияга байланыштуу кылмыш иши козголгонун 24 декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынында билдирген. Эгерде сот органдарынын тартип комиссиясы макулдук берсе, УКМК аны жогорку кызматына карабай жоопко тартат деп айткан. Буга чейин автоматташтырылган маалымат системасындагы коррупция боюнча 2 ишкананын жетекчиси кармалганы кабарланган. Атайын кызмат жогорку сот IT компания менен жасалма келишим түзүп, мамлекетке 8 миллион сомдой зыян келтирген деп эсептейт. Гүлбара Калиева жогорку соттун төрайымы болуп 2018 жылдын сентябрь айынан бери иштеп келе жатат. Европа биримдиги менен Улуу Британия Brexit'тен кийинки соода алакасы боюнча келишимге кол койду. Бул документ Лондон менен Брюсселдин ортосундагы деңиздеги балык уулоо жана бизнес жүргүзүүнүн келечектеги эрежелерин аныктап, бир канча убакыттан бери уланып жаткан талашка чекит койду. Британиянын өкмөтү тараткан билдирүүдө 2016 жылы референдумда жарандарга айтылган бардык убадалар аткарылды деп айтылат. Британ премьер-министри Борис Джонсон Лондон шаарында 2020 жылдын 24 декабрында өткөргөн маалымат жыйынында бул жаңы келишим тууралуу буларды билдирди. Макулдашуу тараптардын өз ара узак мөөнөттүк достугу менен кызматташтыгы үчүн пайдубал болуп калат, деди Джонсон. Британия менен Евро биримдиктин ортосундагы жаңы соода келишимине ылайык тарифтер дагы квоталар дагы нөлгө түшүрүлдү. Ал 2021 жылдын 1 январында күчүнө кириши керек. Эгерде бул документ жаңы жылга чейин кабыл алынбаса, анда эки тарап дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерине ылайык соода жүргүзмөк. Анда бардык төлөмдөр жана квоталар ишке кирип, мындай кырдаал Британиядагы ишкердикке чоң сок курушу мүмкүн экени айтылып жаткан. Улуу Британиянын Евро биримдиктен толугу менен чыгуу жараяны 2017 жылы башталып, 2 жылга созулат деп күтүлгөн, бирок уюмдан чыгуу мөөнөтү бир нече жолу узартылды. Бишкек шаардык соту бүгүн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке берилген жогорку кеңештин депутаттык мандатына байланышкан ишти кароону улантары күтүлүп жатат. Шаардык сот 15 декабрда даттанган тарап Темирлан Ормуковдун ооруп калышынан улам кийинки жараянды бүгүнкүгө которгон. 23 ноябрда Бишкектин административдик соту Ормуковдун арызынын негизинде президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам бузулган деген жүйө менен Бош айкомдун Текебаевке депутаттык макамды кайтаруу тууралуу токтомун жараксыз деп тапкан. Текебаев сотко өзү катышпаганын айткан, мандатты алуу тууралуу чечимди саясий деп баалаган. Көп өтпөй Ормуковдун административдик соттун чечимине нааразылыгын билдирип, шаардык сотко кайрылган. 2019 жылы камактан тилгат менен бошотулган Текебаев фракциялашы Садык Шернияз өз ыктыяры менен ордун бошотуп бергенден кийин кайра депутат болгон. Дүйнөдө коронавирус чуккандардын жалпы саны жер жүзүндө жашаган калктын 1% ашты. 24 декабрга карата расмий эсеп боюнча вирусту жугузгандар 78 миллионго жетти. Ал эми каза болгондор 1,700,000 болуп, жалпы ооругандардын 2% түздү. Өнүккөн өлкөлөрдө диагностика жакшы болгону үчүн вирусту аныктоо тез жана масштабтуу жүргүзүлүп жатканы айтылууда. АКШда жалпы калктын 6% ашыгы буга чейин коронавирусту жугузуп ооруп бүттү же учурда ооруп жатышат. Жакында коронавирустун жаңы штаммы табылган Британия менен бир катар өлкөлөр каттамдарын токтотту. Ал эми Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 24 декабрдагы расмий маалыматына караганда пандемия башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1340 кишиге жетти. Бул вирусту 79845 киши жугузуп алып, анын 73000ден ашыгы айыкты. Өзбекстанда кыз ала качууга душар болгон кыз жүрүп бара жаткан автоунаадан түшө качып каза болду. Милициянын маалыматына караганда окуя Наманган облусундагы Нарын районунда 20 декабрда болгон. 18 жана 23 жаштагы эки жигит 16 жаштагы кызды күч менен автоунаага салып алып кетүүгө аракет кылган. Машине жүрүп бара жатканда кыз секирип түшүп алган жаратынан улам каза болгону кабарланууда. Маркум кыз курбулары менен Батирде жашаган, ошондой эле университетке тапшырууга даярданып жүргөнү дагы маалымдалды. Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп тергөө башталган.
Рахмат Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 25 декабрда Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда Чүй, Баткен дуандарынын тоолуу аймактарында кар жайт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Чүй, Ысык Көл жана Талас облустарында +6, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында +7, Нарын жергесинде -8, бийик тоолуу аймактарда -11, Бишкек шаарында +5 градус болот. Коопсуздук кеңеши 24 декабрда президенттик шайлоодон кийинки өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды сактоонун чараларын талкуулады. Бул арада УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнчө өткөргөн маалымат жыйынында айрым президенттикке талапкерлер шайлоодон кийинки кырдаалды курчутууну мерчемдеп күч топтоп жатканы боюнча маалымат бар экенин жарыялады. Камчыбек Ташиев митингге чыгып, баш аламандык уюштургусу келгендерди ордуна коюп кое турчу күчтөр бар экенин эскертти. Айрым адистер жана саясатчылар муну жоопкерчиликсиз билдирүү катары сындашууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев президенттик шайлоодон кийин өлкөдө коомдук саясий кырдаалды курчутуп, баш аламандык уюштурууга кызыктар күчтөр бар экенин билдирди. Атайын кызматтын башчысы президенттикке талапкерлердин арасында бийликти күч менен басып алууга даярдангандар бар деп, бирок аттарын атаган эмес. Камчыбек Ташиев аларга каршы жетиштүү күч топтолушу мүмкүн экенин эскертти.
10 январдан кийин кайсыл бир күчтөр элди чогултуп, бийликти алып алабыз же бир чоң бир резонанс жараткан митингдер жасайбыз деген ойлору бар экен. Коомдук тартипти бузганга биз жол бербейбиз. Биз ал кандидаттарды билебиз кимдер экенин. Алардын кайсыл жерде ким менен кантип сүйлөшүп 10 январдан кийин 11 январга күч топтоп атканынан бери билебиз. Бирок эгерде алар 1000 адам чыгарса, 2000 адам чыгарса, 10000 адам чыгарса, миллион дөгөн адамдар келип, аларды өз ордуна коюп коюшу мүмкүн.
Улуттук коопсуздук боюнча адистер атайын кызматтын жетекчисинин мындай билдирүүсүн саясий катаалчылык катары кабыл алышты. Мурдагы премьер-министр, мурдагы улуттук коопсуздук министри Феликс Кулов мындай кадам жарандык кагылышка алып келиши мүмкүн экенин белгиледи.
Эмчин элчигат. Биз көрдүк ушун октябрь айында кандай болду. Эгерде фальсификация болсо анда эл чыгарат да, туурабы? А фальсификация болбосо ким чыгат анда? Эч ким чыкпайт. Ыза шайлоо болуш керек. Бул биринчи ушуну айта алам да. Биз тоже чыгарабыз. Бул эмне деген подход? Бул дайым болбойт подход. Контрмитинг кылабы да, антиминтинг уштап болобу. Жарандык согушка кандайшап келет эгерде 5000 чыкса. Бул туура эмес. Как это так? Бул киши командир болсо да жакта. Анан кийин ушундай угроза болбойт да. Законный метод бар, туурабы?
Ал эми УКМК төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков шайлоодон кийинки каршылык акциясын уюштурууга бийлик өзүн негиз бербеши керек деп эсептейт. Ошондой эле ал эгерде баш алмандык уюштуруп кырдаалды курчуткусу келген күчтөр болсо аларды аныктап таап чыгып кылмыш жоопкерчилигине тартуунун мыйзамдуу чаралары бар экенин билдирди.
Кандайдыр бир кандидаттар же болбосо саясий топтор чагын чөйрүштөрдү баштап баш аламандык кыла турган боюнча маалыматтары болсо анда укук коргоо органдары уюштурап аткан чагым жасайбыз деп аткандардын баардыгын аныкташ керек, профилактика иштерин азыртадан жүргүзүш керек, кийин кеч болуп калат.
Бир күч 5000-6000 иш алып чыкса, экинчи күчү дагы алып чыкса, анда ортодо жаран кагылыштары болуп кетет. Укук коргоо органдары эч убакта 2 топ болобу, 3 топ болобу чагымчылардын үндөсүнө кошулуп, согушуп кетишине, урушуп кетишине жол бербеш керек.
Президенттик шайлоодон кийинки коомдук саясий кырдаалды көзөмөлдөө коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында да талкууланган башкы маселе болду. Президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов өткөндөн сабак алуу керек экенин айтты.
6-7 октябрда ушундай мыйзамсыз шайлоолордун натыйжасында толкундуулар болуп өттү. Анын жыйынтыктарын баарын билебиз. Мына ошондон улам бийлик алмашуу болду. Бүгүнкү күнү ошол чекиликтерди болтурбоо максатында президенттик шайлоону референдумду мыйзамдуу талаптарына ылайык баардык талапкерлерге бирдей шарттарды түзүп берүү жолу менен ачык айкын өткөзүп беришибиз биздин түздөн түз милдет.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев өткөндөн сабак алуу үчүн мына ошол катачылыктардан жыйынтык чыгаруу керек болчу деп кыйытты.
Мына биз ошондо шайлоочулар сатып алууну көргөнбүз деп айтып атасыздар. 5 октябрда түндө 11 партия борбордук шайлоо комиссиясына шайлоодун жыйынтыгын жок кылуу боюнча биз кайрылганыбызда ага эч кандай жооп алган эмеспиз. Ошол убакта башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук комитетине шайлоодо кандай массалык түрдө бузуулар болгонун бергенибизде бирөө да ушунга чейин жыйынтык чыккан жок.
Шайлоодогу коомдук коопсуздукту камсыздоонун абалы боюнча укук коргоо органдары менен күч түзүмдөрүнүн жетекчилери маалымат беришти. Анда күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өткөнү жарыяланды. Ички иштер министри Улан Ниязбеков коомдук коопсуздукту камсыздоонун кошумча чараларын атады.
Шайлоо учурунда ар түрдүү чагымчыл аракеттерди болтурбоо максатында ок атуучу куралдар жана жардыргыч материалдарды колдонууга бөгөт коюу үчүн ички иштер министринин атайын буйрмасы иштелип чыгып, анын негизинде 20 декабрдан баштап өзгөчө буйрмага чейин ок атуучу куралдардын кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилди. Аны менен бирге 20 декабрдан баштап республика боюнча бардык мергенчилик дүкөндөрдүн ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду.
Президенттик шайлоо келе жаткан жылы 10 январга дайындалган. Ага 18 талапкер катталып, учурда шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгүн жүргүзүшүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 топ катталды. Алардын ичинде президенттикти жактагандар да, парламенттик системаны колдогондор да, экөөнө тең каршылар да бар. Айрым топтордо президенттикке талапкерлер менен депутаттар жетектемей болушту. Бирок алардын эффективдүүлүгү жана башка жагдайлары суроо жаратууда. Сөздө Эрнест Нурматов улантат.
Референдумга байланыштуу үгүт топтору борбордук шайлоо комиссиясында 21 декабрдан тартып кайрыла баштаган. Ушул күнгө карата 9 топ катталды. Буршайкомдун өкүлү Мээрим Кубанычбек кызы бул жөнүндө Азаттыкка мындайча маалымат берди.
2020-жылдын 24 декабрына карата Кыргыз Республикасына шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына макул президенттик республикасына 4 үгүттөө катталды. Каршы президенттик республикасына 1 үгүттөө, макул парламенттик республикасына 2 үгүттөө, баарына каршыга 2 үгүттөө катталды.
Мунун ичинде президенттик башкарууну жактаган топтордун ичинде белгилүү саясатчылар байкалбайт. Бирок топ башчылар коомчулукта ар кайсы тармактарда иш алып барган жарандар экени көрүнөт. Маселен, 11 адамдык топту коррупцияга каршы ишкер кеңештин башкы катчысы Нурипа Муканова жетектесе, 53 адамдык топту уран казуу тармагында иш алып барган Марс Токтоназаров, 28 адамдык топту ишкер Бибинур Бектурова баштап жатат. 18 адамдык топко Кыргыз транспорт фирмасынын директору Тилек Саликеев башчылык кылат. Саликеев анын тобу ушул позицияны жактаган ыктыярчылардан тураарын маалымдап, эч бир саясий топ же саясатчылар менен байланышуу жоктугун ортого салды.
Баягы көрдүк да, парламент республика эмне кылды? Баары эле кресло талашып, баары эле орун талашып, анан аягында жогорку кеңеште отурган депутаттар бирөөсү да эчтеге жооп бербейт, аягында таза чыгып кетет. Негизи Кыргызстан менталитетине ошо президенттик эле форма дал келет да.
Президенттик башкаруу системасына каршы чыккан бир топтун жетекчиси катары мурдагы депутат, азыр президенттикке талапкер Бактыбек Калмаматов катталган. Калмаматов бул системага каршы экенин жана жаңы киргизилмек болгон конституция авторитардык башкарууга алып барарын буга чейинки маектеринде билдирген болчу. Ушул эле президенттикке каршы позицияны карманган 2 топ жогоруда айтылгандай парламенттик башкарууну жактоочу катары жазылып отурат. Мунун биринин башында социал демократтар партиясынын атынан парламенттик шайлоого катышкан Темирлан Султанбеков үгүт жүргүзөт. Экинчи топту Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев карайт. Бекешев азырынча үгүт иштери онлайн жүрүп жатканына токтолду.
Мына бизде иштеп аткан 30 жыл ичинде система бул бир дагы парламенттик башкарууда биз жашаган эмеспиз. Президенттик эле башкаруу болгон. Мына керек болсо ошол эле октябрь окуялар эмне себеп менен болуп калды? Себеби президент эки партияны Жогорку Кеңешке өзүнүн партияны алып келип аткан. Бул президенттик башкаруу.
Президенттикке да, парламенттикке да каршы топторду жарандык активист Чынарбек Шабдан уулу менен коомдук ишмер Рита Карасартова жетектешет. Булар башка системаны жактагандан эмес, референдум өткөрүүгө таптакыр каршы чыккандан улам баарына каршы деген графага үгүт жасаганы турушат. Конституцияны өзгөртүү жана башкаруу системасын алмаштырууга байланыштуу маселе быйыл октябрдагы окуялардан кийин бийлик алмашкан соң келип чыкты. Ошол учурда өкмөт башчылыкка келип, кийин президенттик милдетти аркалаган Садыр Жапаров Кыргызстан президенттик башкарууга өтүшү керектигин айткан. 17 ноябрда 80 депутаттын колу менен сунушталган конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Анда президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Бирок бул коомчулуктун кескин сынына кабылган. Буга байланыштуу Садыр Жапаров 23 ноябрда кайрадан билдирүү жасап, анда алгач референдумда мамлекеттик башкаруу системасын гана аныктап алууну сунуштаган. Натыйжада мурда анын кеңешчиси болгон депутат Акылбек Жапаров декабрдын башында ушуга байланыштуу мыйзам долбоорун парламентке киргизген. Мыйзам 9 декабрда биринчи окуудан, 13 декабрда дароо 2-3 окуудан өтүп, президенттин милдетин аткаруучу Талант Маматов ага 11 декабрда кол койду. Натыйжада мыйзам долбоору 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен чогуу референдумга чыгарылмак болду. Бирок азистер референдум чукул өткөрүлүп жатышын сынга алып, аны жактагандар да ага каршылар да үгүт жасап үлгүрбөй калышаарын айтышууда. Мурдагы элчи дипломат Бактыгүл Каламбекова муну Түркиянын мисалында айтып берди.
Азыр алар парламенттик системадан башкаруу системасына, президенттик башкарууга
өттү.
Улар 2004 жылдан 2018 жылга чейин талкуулашты. 14 жыл талкуулашты.
Баса сын пикирлерден улам 20 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Талант Маматовдун жарлыгы менен түзгөн конституциялык кеңешме дале иштеп жатат. Бул кеңешме ал тургай баш мыйзамдын алгачкы вариантында иштеп чыгып коюшту. Бирок бир нече депутаттар эгер баш мыйзамдын долбоору жок референдум өтсө, бул кеңешменин ишин токтотуп турууну сунушташкан. Алар өлкөнүн негизги документи жалпы элдик добуш берүүнүн жыйынтыгына карап жазылышы керек дешкен. 10 январда референдум менен чогуу өтчү президенттик шайлоого 18 талапкер ат салышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кабарлардын учкай мазмуну. Коронавирус жуккандардын жалпы саны жер жүзүндө жашаган калктын 1%нан ашты. Кыргызстандын башкаруу укмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 топ катталды. Европа биримдиги менен Улуу Британия Брекзиттен кийинки соода алакасы боюнча келишимге кол койду. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго карата буга чейинки инстанция чыгарган чечимди өзгөртүп, айыппулдун өлчөмүн азайтты. Бишкектеги Ала Тоо эс алуу борборунда бүгүн Кыргызстандын кесиптик кошундар федерациясы кезексиз жыйынга чогулат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги azattik.org.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Бир катар мамлекеттердин өкмөттөрү жарандарын Рождество жана жаңы жыл майрамдарына топтолбой, конокко барбай, ар ким өз үй бүлөсү менен майрамдоого чакырып жатышат. Европанын дээрлик бардык мамлекеттеринде толук кандуу карантин киргизилди. Коронавирустун жаңы мутацияланган түрлөрү да кооптонуу жаратууда. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Быйыл бир катар мамлекеттерде Рождество майрамы менен адамдар бири бирин аудио видео байланыш аркылуу куттуктоого аргасыз. Европада коронавирус күч алганына байланыштуу дээрлик бардык мамлекеттерде карантин чектөөлөрү катаалдашты. Буга чейин Британияда коронавирустун мутацияланган жаңы жугуштуу түрү аныкталганы кабарланса, эми дагы бир жаңы штаммы Түштүк Африкада пайда болгону маалым болду. Аталган мамлекеттин саламаттык сактоо министрлиги бул вирустун жайылуу ылдамдыгы боюнча кооптонуусун билдирди. Азырынча коронавирустун жаңы мутацияланган түрү канча адамдан аныкталганы белгисиз. Бийлик бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Ошону менен катар ал вирусту жуктуруп алгандар канчалык катуу ооруй турганы дагы аныкталган жок. Мутацияланган жаңы штамга вакциналар туруштук бир алар бир албасы дагы белгисиз. АКШнын башкы инфекционисти доктор Энтони Фаучи 23 декабрда Bloomberg басылмасына берген маегинде билдиргендей, далил жок болсо дагы Британияда пайда болгон коронавирустун жаңы түрү АКШда дагы бар болушу мүмкүн. Ал вирустар такай өзгөрүп, мутацияланышын эске алуу менен Кошмо Штаттарда дагы жаңы түрү пайда болсо таң калбастыгын кошумчалады.
Биздин өлкөдө мутацияланган коронавирустун пайда болушуна жетиштүү шарттар бар. Эгер издөөнү улантсак, биз башка дагы окшош жаңы түрлөрүн табышыбыз мүмкүн.
Ал арада вирус Кошмо Штаттарда катуу жайылып жатат. Алдыдагы Рождество жана жаңы жыл майрамдарына байланыштуу ооругандардын саны көбөйүшү дагы күтүлүүдө. Америкада күнүнө орто эсеп менен коронавирус 220 миңдей адамдан аныкталып жатат. Жарыкчылык менен күнүнө 2600 адам кош айтышууда. Вакцинаны ала турган болсок, АКШ-да 1 миллиондой адамга биринчи дозасы сайылды. Толук эмделиш үчүн 2 доза алуу зарыл. Азырынча Америкада Pfizer, BioNTech жана Moderna компанияларынын вакциналарын союуга уруксат берилген. Жапыр эмдөө бир нече айдан кийин башталары күтүлүп жатат. Азырынча медкызматкерлер, улгайган адамдар жана тоокелчилик тобуна киргендер гана эмделип жатат. Евробиримдиктин аймагында Pfizer BioNTech компанияларынын вакцинасы менен эмдөө 27 декабрда башталат. Мексика жана Коста-Рика мамлекеттеринде дагы аталган вакцина жеткирилди. Аргентина өз өлкөсүндө 2 вакцинаны колдонууга уруксат берди. Биринчиси Pfizer BioNTech компаниясыныкы, экинчиси Орусиянын Спутник V вакцинасы. Муну менен Аргентина орус вакцинасына уруксат берген Түштүк Америкадагы биринчи өлкө болуп калды. Спутник V вакцинасын сыноонун үчүнчү баскычы өтө элек деле колдонууга уруксат берилгени үчүн бир катар сындарга кабылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан. Ош шаарынын мэриясы 23 декабрда шаардык спорт комитетинин башчысы Кылычбек Саркарбаевди жумуштан алып, анын ордуна Бектөлө Табакировду убактылуу дайындады. Абакиров октябрь айындагы Оштогу бийлик талашы учурунда мэр Талайбек Сарбашевди жандап жүргөн. Анын кызматка келиши коомчулукта сынга алынып, интернетте талкуу жаратты. Дастан Үмөтбай уулу толугураак айтып берет.
Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев 23 декабрь күнү Бектөөлөт Абакировду шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы кылып убактылуу дайындады. 29 жаштагы Абакиров 2018 жылдан бери муниципалдык Жапалак автоунаа базарын жетектеп турган.
Өзү дагы спортсмен. Спорт комитети кеми спорт тармагын түшүнгөндөр келет экен, анан бирок жанагы чуулуу иштерге же криминалдык иштерге тиешеси жок да.
Деди Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров. Абакиров күрөш боюнча спорт чебери, бир канча эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү да болгон. Ош шаарынын тургуну журналист Феруза Ашимбаева:
кайсы гана жерге болбосун менеджер адам келиш керек да, менин жеке оюм. Ал бул бала буга чейин унаа базарында эле өтө эле өркүндөтүп өстүрүүдү дегенден такыр алыспыз да, унаа базарындагылар деле айтып жүрөт, аябай мындай кысым болгон деген сыяктуучу. Эми бул буга чейин Сарбашевдин митингдерде жандап суу ташып суу берип жүргөнүн көрүп эле жаттык.
Мэриядагылар Бектөөлө Табакиров өзү да спорт тармагын өнүктүрүү үчүн кызматка барганын ынандырууда. Коомдук тармактарда Сарбашевдин тарапташтары 7-октябрь күнү митинг өткөрүп, мэрдин тагын алып берген күнү Абакиров мэрди жандап, ага суу берип жүргөн сүрөттөрүн бөлүшүп талкууга алышты. Спорт комитетин жетектеп баштаган Абакиров Азаттыкка берген маегинде митингке мэрди коргоо үчүн эмес, шаардын тынчтыгы үчүн чыкканын айтты.
Жетекчи катары гана мамилем бар менен, анан андан сырткары лично эч кандай мамилебиз жок. Мен ошол күнү коомдук тартипти мен эле эмес, шаардагы баардык шаардын тынчтыгына кайдыгер каралаган жаран шарттардын баары эле чыкты, мен эле эмес, эми бүгүнгө илинген активдүү балдардын баары эле жүрдү ошол жердечи.
Учурда Абакиров конкурска даярданып жатканын, унаа базарын жетектеп турган учурда анын казынага төккөн акчасы көбөйгөнүн кошумчалады. Буга чейин спорт комитетинин жетекчиси катары иштеп келген Кылычбек Саркарбаевди аты жөнүн жасалма документ аркылуу өзгөрткөн деген шек менен УКМК 17 декабрь күнү кармаган. УКМК анын уюшкан кылмыш тобу менен да байланышы бар экенин билдирген. Кийин соттун чечими менен 2 айга камакка алынганы кабарланган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Жыйырма үчүнчү декабрда Бишкектеги Асанбай борборунда кыргыз кайрык долбоору жаралыш аттуу музыкалык перформансын көрүүчүлөргө тартуулады. Бул перформанста үч башка музыкалык жанр неофольклор, элдик фольклор жана классикалык заманбап музыкалар колдонулду. Үч жаңы музыкалык жанрды бириктирген спектакль кыргыз маданиятында алгачкы жолу колдонулууда. Бул маданий иш чара тууралуу кесиптешим Мэрим Сайдылкан айтып берет.
Кыргызстандык жаш композиторлор иштеп чыккан жаралыш спектаклинде 16 музыка колдонулду. 45 минуталык перформанстагы музыкалардын баары жаңы жазылган эмгектер. Жаралыш музыкалык перформансынын режиссёру Умсунай Мусаева бул эмгек аркылуу кыргыз элинин басып өткөн жолун жалаң гана музыка менен берүүгө аракет кылышканына токтолду.
Жердеги эң биринчи адам баласынын жаралышы, ошол үркөр жылдыздын келип, анын жүрөгүн таштап, ошонун негизинде оттун пайда болушу, кыргыз элинин тарыхы камтылган. Алтайга көчкөнү, баатырды Кудайдан суранып, тиленип төрөткөнү, Манас атанын пайда болушу, бул жерде чоң казак.
Бул эмгекте 25 музыкант, 2 актер образ жаратып, Манасчы Дөөлөт Сыдыков Манас айтты.
Элин тоолу үйүндө жир суюм мөңгөндө
музыканттар чоордо, жетигенде, кернейде, сыбыскыда, кылкыякта ойношту. Жаш актриса Алтынай Муканбет ар бир кыймылын музыкалык аспаптардын дабышына ылайыктаганга аракет кылгандыгына токтолду.
Үркөр жылдызды ойнодум. Жаралыш бул ошо ташты үркөр жылдыз өзү ушунчалык жерди жерге ушунчалык суктанганынан ошо балбал ташты жан киргизди.
Жаш композиторлор жаңы багыттагы чыгарманы мезгил жаңырыгы, чоң каза, тыюу салынган өрөөн аттуу жаңы күйлөргө кошокту. Манасты айкалыштырып, заманбап классикалык аспаптардын коштоосунда жараткан. Башкача айтканда, жаралыш чыгармасында неофольклор, элдик фольклор жана классикалык заманбап музыкалар колдонулган. Музыкаларын жаш композиторлор Камбар Календаров жана Дастан Биримкул жазган. Дастан Биримкул бул жаңы жанрдагы музыка искусствосунда эмгек Кыргызстанда алгачкы жолу жаралганын билдирди.
Бул жанрда, маданиятта Европа өлкөлөрүндө жана өнүккөн өлкөлөрдө көп кездешет. Биздикинде болсо бул новаторлук катары айтсак болот. Себеп дегенде мындай перформансты биринчи жолу тойлотуп музыкалык менен бийдин, театрдын жана артындагы анимациянын кошуп бир чоң чыгарма жаратканмын.
Көрүүчү жана журналист Мирхамит Токтогул бул музыкалык перформанс башталганда эле скут музыка менен башталганы сезимди козгоп өзүнө тартып алды дейт.
Дубайда бир чоң иш чара болгондо интернеттен көргөм. Берлин филармониясынын сайтына киргизилген экен ушундай. Анан ошондо аябай таасирлендим эле. Анан мен үчүн бул нерсе бизде болбойт го деген ойдо болчу. Аны кыймыл аракети, ушул театрдын өкүлдөрү менен ошо менен катар анимация кошкону. Улам улам түшүнгөнгө кулак менен дагы, көз менен дагы, көкүрөк менен дагы баардыгы ушул жаралыштын кандай татаал экени, оор экени, анан өтө маанилүү экени мен алдым да.
Жаралыш музыкалык чыгармасын жаратышкан музыканттар, актрисалар, кыргыз кайрык долбоорунун мүчөлөрү, кыргыз кайрык долбоорунун максаты улуттук музыканы жайылтуу менен КМШнын салттуу музыкасын, классикалык заманбап музыканы айкалыштырууну көздөшөт. Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Аз
Азаттык радиосунда Адабий Түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Азаттык радиосу 25 декабрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттөдө эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Сайтыбыз azattik.org. Бишкекте саат 7:30.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 25 декабрдагы уктурууну улантабыз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Алдыда айыл чарба министри Тилек Токтогазиев менен маектешебиз. Ал тармактагы реформа эт жана башка азыктардын кымбатташы жөнүндө суроолорго жооп берет. Ошондой эле Адабий Түрмөктө Түгөлбай Сыдыкбековдун улуттук баалуулуктарды коргоо, сактоо аракети кандай тоскоолдуктарга кабылган жөнүндө сөз кылабыз. Болу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда аялдардын укугун коргогон активист аял Фрешта Коксистани киши колду болду. Аны 24 декабрда Каписа провинциясында белгисиз адамдар атып кетишкен. Окуяга эле ал коомчулук тынчсыздануу билдирип кылмышкерлерди таап жазалоого бийликти чакырышууда. Бир күн мурда Кабулда шайлоого көз салган көз карандысыз топтун башчысы Юсуф Рашид өлтүрүлгөн болчу. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго карата буга чейинки инстанция чыгарган чечимди өзгөрттү. Жогорку соттун басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, соттук коллегиянын чечими менен Кулматовго салынган айыппулдун өлчөмү 4,400,000 сом деп өзгөртүлдү. Мурда Бишкектин Ленин райондук соту Кулматовго 5,000,000 сомдук айыппул салган. Кулматов менен кошо айыпталган. Азыр эл аралык издөөдө жүргөн дагы бир мурдагы мэр Албек Ибраимовго карата сот чечими өзгөртүүсүз калды. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов баштаган мамлекеттик жана жеке иш кирлер Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушундагы коррупцияга айыпталып, Ленин райондук сот аларга өкүмдү былтыр 23 декабрда чыгарган, ага ылайык Кулматовго айып салынып камактан бошотулган. Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы референдумга байланыштуу дагы бир үгүт тобун каттады. Боршайкомдун маалыматына караганда, муну менен каттоодон өткөн үгүт топторунун саны 10 жетти. Алардын 5 президенттик республиканы колдосо, 1 президенттик республикага каршы үгүт жүргүзө турган топ, 2 парламенттик республиканы жактагандар, дагы 2 бардык варианттарга каршы чыккандардан түзүлгөн. Конституцияны өзгөртүп башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам регламент бузулду деген көптөгөн сын пикирлерге карабай, декабрдын ортосунда жогорку кеңеште шашылыш түрдө дароо 3 окуудан тең өтүп кеткен. Бишкекте бүгүн Кыргызстандын кесиптик кошундар федерациясы кезексиз жыйынга чогулат. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, курултайда кесиптик кошундардын мындан ары мыйзамдык нукка түшүп иштеши үчүн федерациянын төрагасын шайлоо максат кылынууда. Маалыматта кесиптик кошундар федерациясындагы ич ара чатакташууларга чекит коюлбай жатканы, чыңалган абал коомдук талкуу жаратып жатканы жана маселени чечүү убактысы келгени айтылган. Кесиптик кошундар федерациясына 20 тармактык 6 аймактык кошун кирет. Федерацияны 2017 жылдан бери жетектеп келген Мирбек Асанакунов 2020 жылдын февралында өзүнө карата нааразылыктардын натыйжасында иштен кеткен. Молдовада ноябрдагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жеңишке жетишкен Майя Санду ант берип кызматка расмий түрдө киришти. Инаугурациядагы сөзүндө ал өлкөдөгү улуттук азчылыктарга орус, украин, гагауз жана болгар тилдеринде кайрылып, алардын укуктары чектелишине жол бербей турганы билдирди. Санду негизги милдети Молдовадагы коррупция менен күрөшүү экенин белгиледи. Учурдагы парламентти сынга алды. Жаңы президент жакын арада чукул парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. 48 жаштагы Майя Санду кызматка киришер алдында Ион Кику жетектеген өкмөт кызматтан кеткен. Бул Сандуга азыркы парламентти таратууга формалдуу түрдө жол ачат. Бишкекте бүгүн жер жерлерде өспүрүмдөр менен жаштардын кызыкчылыгына туура келген саясатты ишке ашыруу маселеси талкууланат. Балдарды жана жаштарды жеринде өнүктүрүүдө жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын ролу деп аталган онлайн иш чараны өнүгүү саясаты институту Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы балдар фонду менен биргеликте уюштурууда. Уюштуруучулар билдиргендей, буга чейин балдарды жана жаштарды өнүктүрүү боюнча аймактарда атайын долбоор ишке киргизилген. Бүгүнкү талкууда маанилүү маселелер боюнча чечимдерди кабыл алууга жана талкуулоого жаштарды тартуунун жолдору дагы ортонго салынмакчы.
Рахмат Нуржан Токтоназарова айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареге азаттык чекит орг. 6-октябрдагы саясий окуялардан кийин айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигине жетекчи болуп келген Тилек Токтогазиев азаттык радиосуна маек куруп, тармакта реформа кылууга аракет кылып жатканын айтты. Ошондой эле өлкөдөгү эт жана башка азыктардын кымбатташы жөнүндө суроолорго жооп берди. Токтогазиев менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешкен.
Тилек мырза, актуалдуу суроолордон баштасак, эттин баасы азыр 400-450 сомдон түшө элек. Ушу кыргыз өкмөтү айыл чарба министрлигинин демилгеси менен сыртка экспорттоого тыюу салган. Аны силер ошол бааларды көзөмөлдө эттин аркасынан да башка мындай азык түлүк кымбаттап кетпесин деп жүйө кылгансыздар. Бул эттин баасы түшпөй атканы ошол экспорттоого тыюу салган натыйжа бербей атканыбы же мындан да кымбаттап кетмек беле?
Эми тыюу салынбаса мындан дагы кымбаттараак болмок. Негизи мындай тарыхын айта кетсек, эттин баасы жылдын башында 270-280 сомдон бул дүң баасы болчу. Анан 400 сомго чейин чыгып кетип атканда дүң баасы. Биз ушул чектөөнү киргиздик да, тыюуну салып. Ошондо кайра дүң баасы 360 сомго чейин түштү. Азыр кичинеден байкап атабыз, кайра 380-390 көтөрүлүп барып атат. Бул себеби
бул дүң баасы.
Дүң баасы. Уже мындай розницада болсо ар кандай ар кайсы жерде ар кандай болот.
450-400-380.
Кээ бир жерлерде 500 деле алып кетиш, ашып кетиши мүмкүн. Ошол эле соода тармактарда аларда 12% эндес төлөйт да. Ошондо 12 эле пайыз эле бул 50-60 сом төлөгөндөй туура келет да алар үчүнчү. Ошондуктан эми анын алар дагы өзүнүн чыгымдарын санап, ошонун баарын кошуп, анан эттин түрлөрү да болот да. Кээ бир жактары мындай кымбатыраак болуп калат, кээ бир жактары арзаныраак болуп калат. Ошол үчүн орточо ошо дүң туша менен алганда ошол 400 сомго чыгып кайра 360 чейин түшүрүп биз тыйын салгандан кийин анан азыр болсо кайра 380 орточо ушундай баа болуп атат да. Эгерде бул тыйын киргизбесек, биякта эми эч ким так айта албайт, бирок ошондой коркунуч бар болмок. Бул 500-600 сомго чейин көтөрүлүп кетиши мүмкүн болчу да, дүң баасычы. Ошол андан тышкары дагы эми бизде бул кайра иштетүү ар кандай мекемелер бар, ошол кайра жана мясокомбинаттар бар, ошол колбасный цехтер чыгарган, ушул ар кандай толтура ишканалар бар, алар үчүн дагы чеки зат керек да. Ошол жагын дагы ойлонуш керекпиз да. Бул жакта мисалы үчүн жакында эле мага маалымат келди, ошол эле Белоруссиядан ошол жактан союлуп туруп этти бияка алып келсе ушул 307 сомдон ушу бүт салыктардын баарын төлөп туруп алып келгенде 307 сомдон чыгып калат экен да. Көп ушул мал чарба менен иштеп ушул жана ортомчулдар мындай
алып саткандар
тиги буканы алып байлап саткандар, ошолор дагы айтышат, мына биздики аябай эле эме болуп атат, кыйналып атабыз, эметипбиз дейт. Анан бирок эмнеге анда Белоруссияда башка өлкөлөрдө азыр арзан болуп калып атат дейт да, бизде болсо өсүп барып атат дүң баасычы. Демек бул көбүнчөсү контрабанда менен дагы сыртка чыгып атканды биз байкап атабыз. Анан мен жакында эле өзбек чоң бир соода тармагы менен да сүйлөштүм. Алар Казакстандан эле этти сатып алышат экен, $4.5 сатып алышат экен да. Биздики болсо азыркы баа менен санаганда дүң баасы ошо $5 жакын болот экен да. Тилерки $4.5 Казакстандан этти сатып алышат экен. Кеп биякта ушул түрүлүү малды чыгарыш керек болуп атат да алар үчүн дагычы. Анткени аларда азыр ошол мамлекеттик бир программа кабыл алынган, ушул мал чарбаларды өнүктүрүү боюнча акча төлөп беришет. Ошого субсидиялар бар, $100 $300 чейин бир башка.
Демек кооптонуу бар, биздеги малдын тукуму үзүлүп кетиши мүмкүн,
саны азайып
кетиши мүмкүн, ошондон улам тыюу салуу депчи. Бирок мен мисалы мал күндүктүү эле жердемин, Анан көп фермерлер менен малчылар менен сүйлөшсөм, эми биз деле ошо эгемендикти алгандан бери рынок заманында жашап малды пландап сатабыз дейт да. Жок калбаш үчүн ургачыбызды коюп аныбыз тукум берет, анан ашыгын сатып кем каржыбыз мындай жумшалат дейт да. 12 эсе көп сатылып кеткен былтыркыга караганда. Ушул статистикадан башка кандай бир анализ бар? Чын эле ушул малчылар баарын сатып эмек дегенге ишенсек болобу?
Эми бул расмий статистиканы алганда ушундай болуп атат, бирок бейрасмий статистиканда калганда күнүгө 1000ге жакын ушул бодо мал чыгып кетип атканды биз кабар алып атабыз да. Күнүгө. Азыр дагы мына чектөө киргизилген менен чыгып атканы мындай контрабанда менен чыгып аткан болуп атат. Аякта эми биздин дагы бул чек арачылар эмелерге мен мындай айтканым деле болбойт, анткени алардын да санынын жетишпей калып мындай чек ара узун да, анан ар кайсы жерлерден бир айылга, кыргыз айылга эле келет, түшүрүлөт, анан кечинде бир учурда алып туруп айдап кетип аткан учурлар болоттур да. Мен айтып атам, эй биз жакшылап карайлы деп атканда, биякта ушул кээ бир жерлерде ошол эле Тажикстан менен чек аралары аныктала элек болгон жерлерден дагы көп чыгып кетип аткандар болот. Өзбекстан менен тоолуу Ала Бука, Аксы жактардан дагы чыгып кетип аткан жерлерден болуп атат. Бирок биздин мындай көйгөйдү айта берген менен көйгөй чечилбейт.
Сиз айтып атпайсызбы, мисалы кийим бизге рахмат айтат депчи, анан мен ошол малчынын суроосу да, өзүбүз пландап сатабыз, анан биздин эркин сатуубузга эркин рынокта эмнеге чектөө коюп атат? Мен өзүмдү 4 ургаачы малды алып калсам, анын 3 эркек малын сатам.
Учурда
өзүм мындай, мен акчага азгырылбайм деп атат да. Анан чынында эле фермерлер акчага азгырылып баарын сатып кетти дегенге кандай бир анализ барбы?
Эми учурда көп ушул мамлекеттерде ушундай болгон да. Башка жанындагы коңшу мамлекеттер ар кандай бир программа менен субсидиялар тыгылып туруп, алып кел эле малдарды, алып кел эле деп. Анан мына Иранда дагы убагында ушу араб өлкөлөргө бүт малдарын баарын сатып ийип, анан 10 жылдан ашык кайра өзүнүн эски деңгээлине келгенге 10 жылдыкдан ашык убакыт талап кылган да. Биз деле эми азыр мына жакшы баа болуп атат деп туруп эле баарын акчага азгырылып туруп эле сатып салгандан кийин кайра аны малды кайра жаңыртыш керек да. Малды жаңыртам деп туруп кайра алайм десе, ал деген бара бара өсүп кетиши мүмкүн да.
Токмоктоо базарды кыдырып жүргөндө айттыңыз, ай аткезчилик менен кетип калат тилек, эмнеге тыюу салып атасың деп эл арасынан суроо бербедиби? Мына азыр чек ара кызматы улуттук коопсуздук мамлекет кызматына кошулду, чек ара аябай күчөйт, чек араны дагы тыябыз деп ушул жерде айттыңыз. Бирок азыр кайра өз сөзүңүздү айтпайсыз, чек арада да тыйылбай өтүп кетип атыптыр, күнүгө миң мал айдап өтүп кетиши мүмкүн депчи, кабарлар бар деп. Тыюу салуунун ушундай натыйжа бербей атат деп айтсак болобу анда? Же
тыюу салынбаса мындан дагы оор болуп калмак да. Азыр баасын биз мындай көзөмөлдөп, ошол үчүн дагы жума сайын жармаркелер жасап, кичине орто момчулдардын дагы саны азайып, элге мындай өзүнүн эң дүң баадан мындай сатып алганга шарттар түзүп берип атабыз да. Ошол үчүн эгерде тыюу салынбаса мындан дагы начар болмок. Бирок экинчи маселе бул, мен мисалы үчүн жалпы өзүм мындай тыюуларга каршымын өзүмчө. Бирок ошол эле учурда азыр бул өзгөчө кырдаал болуп атат. Азыр ошондой өзгөчө кырдаал болуп атат. Эгерде биз мындай
узун келечек алганда тыюу салууч дейт. Жакшы.
Туура болот, анткени биякта
кыска мөөнөттүү келечекке кыйналат.
Кыйналабыз. Ооба. Узак мөөнөттө биз эң негизги азыр ошол малдын башын сактап калыш керекпиз. Азык
түлүк коопсуздугу.
Азык түлүк коопсуздугу. Бирок ошол эле учурда биз муну мүмкүнчүлүк катары көрүп атабыз. Кийин келечекте биз ушул эт кластерди, сүт кластерди өнүктүрүш керек экен деп биз түшүндүк.
Демек
бияка малды ушул сырттан келип аткан малдын санын көбөйтүп, анан ушул транзит катары биз колдонгон өзүнчө азыр программа.
Демек сыртта башка мамлекеттерде бизге болгон этти алуу талап күч экенин көрдүк.
Көрдүк.
Эми да башка
муну дагы бир толуктап кетейин. Биз жалпы эле муну халал эт деп, Кыргызстандан чыккан адал эт деп биз өзүнчө программа катары транзиттик потенциалды колдонсок болот да.
2010-жылы май айында эл чарба министрлигине талапкериңизди коюп, тилекке каршы жогорку кеңеш жактырбай койду. Анда орун басар болууга сунуштаган, бирок сиз мен кардиналдуу реформа кылыш үчүн орун басар болуп барбайм дегенсиз. Кийин 6 октябрдан кийин окуялардан кийин министр болуп бардыңыз. Буга чейин министрликти кескин сындап, анда 4000ден ашык кызматкер бар экен, баягы кошулуп турганда чи берки суу чарба башкармалыгы 1 миллиарддан ашык айлык акысына кетет экен,
700 миллион.
700 миллион ашыкча ушул 1 миллиард 200 миллион айлык акыга кетет экен, деп сындап жүрдүңүз. Анан сиз министр болуп баргандан кийин ба 3 багытты айттыңыз. Биринчи ушу ирилештирүү, экинчиси санаптештирүү, үчүнчүсү кайра иштетүү деп. Муз эридиби, муз орнунан жылдыбы, кайсыны баштадыңыз азыр ушул 3 багыт?
Биз бүт тармактарда иште жүргүзүп атабыз, бүт тармактарда эле. Ушул эле атайын мына сүт палата деп азыр түзүп атабыз. Бул жакта сүт өндүрүүчүлөрүн баарын бириктирип, биякта технологияларды алып келип аткандар, бул поставщиктер, ичинде ушул дыйкандар, фермерлер, анан кайра иштетүү заводдор баары бири-бирилери менен азыр байланыштырып, ушул сүт маселесинде өздөрү өзү мындай регуляция болсун деп, муну консолидация деп койсок болот да, жана ирелештирүү.
Кооперативдер
да түзүп, булар бири-бири менен мамиле болуш керек. Ошондо булар биз дагы министрлик катары бир арбитр сыяктуу болуп турабыз. Эгерде кайра иштетүү заводдор басым кылып атышса, биз дагы бияктан айтып койсок болот, ай мындай болбойт. Булар да бири-бири менен сүйлөшкөнгө бир мындай аянтча сыяктуу бул палата болот да. Андан тышкары азыр мына жакында биз Россиядан мындай эт өндүрүүчүлөрдүн ассоциациясын чоң чакырганбыз. Аларда болсо мисалы үчүн Мираторг деген компания дагы ичине кирет. Ошол бир эле Мираторг компанияда 800 000 баш бар. Андан тышкары дагы толтура ошол компаниялардын баары кирип ошол бириктирген ошол бирикменин чоңу бизге келди. Ал менен биргеликте биз ошол Кыргызстандын эт өндүрүүчү кластер катары муну дагы биз азыр программаны даярдап атабыз. Биякта азыр ошонун жыйынтыгы катары бир ассоциацияны түзмөй болдук. Эт өндүрүүчүлөрдүн ассоциациясы, ошо мал чарбалардын ассоциациясы депчи.
Дагы бир маселе жанагы ушу кыскартуу адистерди айыл чарба министрлигиндеги азыркы чыгымды кыскартуу, анан жалпы эле азыркы келген бийликтин дагы пландарынын бири ошол болуп атпайбы, мына чакан өкмөт түзүү депчи. Бунда сиз ошол чын эле адистерди кыскартуу керек бекен, же тескерисинче көбөйтүү керек бекен, жетишпейт?
Мына биз эгерде айыл чарба министрликти гана айтсак, мына мен ошол 1.5 жыл мурун өзүмдү сунуштап атканда ал кезде айыл чарба министрликте жалпы 5000ден ашык киши иштечи.
Азыр 800.
Азыр болсо 888, бул бүт эме баарын санаганда. А так бул
борбордук аппаратта канча?
Борбордук аппаратта 81 киши, дагы топ моптор менен 97 киши да. Бул жерде биз азыр мына уже жыйынтыктап калдык, функционалдык анализди бүтүрүп атабыз. Ошонун негизинде азыр мына жаңы структураны биз сунуштайбыз. Бул жакта эң негизги максат биз ошо өзүбүздүн кызматтарыбызды жакшы жүргүзүп берели. Оптимизация деген бул жөн эле кыскартуу эмес, бул көбүрөөк функциялар болсо, ошо көбүрөөк функцияларды аткарып, натыйжа берип, анан ушул айыл чарба тармакты жакшы бир түрткү бериш керек да.
Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине келген Тилек Токтогазиев менен Маек Токтоңуз суроолорду токтосун Шаметов узатты. Маектин толук версиясы жакында азаттык чекит орг сайтына чыгат. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Түгөлбай Сыдыкбековдун эне тил, тарых, маданий мурастарды сактоо боюнча позициясы Кыргызстан компартиясынын жетекчилерине жакпай бир топ жыл басым кысым алдында жүргөн. Чыгарылышына тыюу салынган Көк Асаба романы социализм урайын деп турган маалда жарыкка чыкты. Түгөлбай Сыдыкбековдун улуттук баалуулуктарды коргоо, сактоо аракети кандай тоскоолдуктарга кабылганын Бекташ Шамшиевден угабыз.
Окурман журту Түгөлбай Сыдыкбековду дарыккан романчы катары жакшы билет. Анын ошол эле кезде башка жанрлардагы чыгармалары деле бир топ. Улуу сүрөткөрдүн кыргыз тилинин абалына чындап күйүп ушуп тарыхты терең изилдеп, Манас эпосун жайылтууга ополтоо салым кошкону маалы келгенде иликтенип баасын алар. Кырчылдашкан саясий талаш тирештерде тизе бүкпөй, бийликке жагалданып кошумат кылбай таза жашаган инсан болгон. Биздин замандын кишилери роман стилиндик сыйлык карзып, кыргыз жазуучуларынын арасынан биринчи ирет жалпы союздук сыйрыгалга жеткен. Антип сыртынан телегей тегиз көрүнгөн менен жазуунун жалпы элдик урмат сыйга татыган аброюнун артында улут тагдыры унутулуп бараткан тил көйгөйү турган. Ансын Сыдыкбеков сөз жеткен жердин баарында ачык айткан, республика жетекчилерине кат жазып кайрылуулар жолдогон. Мындай иш коммунисттик идеологиянын камчысын жаап, совет адамын түзүүчүлөрдүн кыжырын келтирген. Жаамы журт коммунисттик саясатты жактап, орус тилин жапырып үйрөнүп, коммунизм мертлеп жетүүнүн камын көрүп атса, союздук сыйрык алга татыктуу болгон сүрөткердин кыргыз тилин, байыркы тарыхын кылымдап келаткан каада салттарын сактоо, үйрөнүү, жайылтууну улам-улам козголоп атканы кимге жаксын? Социализм дүйнөнүн бир топ жерлерине жайылып, союздук өлкө кылымысы урагысай бекем турган чакта ким улуттук тилине күйүп, тарыхыбыз байыртадан башталат деп каш кайтарганга батыналат. Кыргыз элинин бактысына 1917 жылкы Октябрь революциясы келип, элди жок болуудан сактап, маданияттуу калктардын катарына кошподу эле. Чыныгы тарых ушул кезден башталат. Энсе Алтай деп баш оорутуштун кажаты жок. Улуу орус элинин жардамы менен караңгы калкыбыз ойгонуп, коммунизм куруучулар катарында бара жатканына ыраазы болуп, коммунисттик бийликке баш ийип гана жашаш керек эле. 1972-1973 жылдары жазылган жабыкта жаткан төрт каты мезгилдүү басма сөзгө 1989 жылдан тарта жарыялана баштады. Ал каттарда жазуучу кыргыз тилинин абалына кейип, жагдайды жакшы жагына оодаруу, айрым жазуучулардын жазгандарынан идеялык кынтык издөөнү токтотуу, кыргыз тилинин шаар жеринде таралышына кам көрүү, тарыхты терең ар тараптуу изилдөө зарылдыгы сындуу олуттуу суроолорду алдыга жайган. 1972 жылкы биринчи катынан Кыргызстан Компартиясынын борбор комитетинен жооп кечигип, ансы 8 айдан кийин Кыргызстан жазуучулар союзуна жөнөтүлгөнү ачыкка чыккан. Эмнеликтен республика жетекчилерине жазган каты калемдештерине жөнөтүлгөнүнө нааразы болгон жазуучу республика жетекчилери аны талкуулоодон тартынып жатканына түшүнбөстүгүн ачык эле жазган.
Эгерде мен козгогон маселелер негизсиз болсо, анда сиздерге гана жиберилген кат негедир жазуучулар союзунун президиумунда талкууланганда, аны сынга алган биздин партуюмдун катчысы эл акыны Токтомушев. Мен балдарым менен эне тилимде сүйлөшө албаймын. Эмне? Ал үчүн орустар айыптуубу? Деп каңырыгы түтөшү кандай? Абдан туура, буга орустар айыптуу эмес. Жанагы мен сиздерге эскерткен бир беткейлик өзүбүздүн тайкылыгыбыз, наадандыгыбыз, көшөр көрдүгүбүз, эне тилге өзүбүздүн баа бербестигибиз айыптуу. Орустун улуу жазуучусу Иван Тургенев француз тилинде тың сүйлөп, эне тилин билбеген орус кызына жаны кийип ыйлаган экен. Орустун акыны Жуковский тилдин жоюлушу, элдин жоюлушу деген экен. Биз өз чыгармаларыбызды өз балдарыбыз окуй албаганына кубангандай болобуз. Жок, бул чын кубаныч эмес, эки жүздүүлүктүн жалган кубанычы.
Тот 72-нчи жылы Сыдыкбеков каламдашы Абдиметал Камаловдун Яшиктеги жүзүм аңгемесин идеалдык айып тапкан партиялык белгилүү жетекчиге кайрылып минтип жазган.
Көркөм адабияттын өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү бар. Ал өзгөчөлүктөрдү туура баамдабастан, ар ким бир ким өзүнүн бир беткей түшүнүгүнө карай тыянак чыгарып, жазуучунун оюнда жок нерсени сен ушундай кылып жатасың деп айыптай берүү зыянга чабат.
Эскертип, экинчи катында дагы бир олуттуу маселени алдыга жайган.
40-50 жылдарда өздөрү адабияттын бир учугун туура баамдабастан тек кызыл кекиртектикке салып, кыйкырган кишилер адабият менен көркөм өнөрдүн өнүгүшүнө чоң жолтоо этишти. Таланттуу адабиятчылардын тамырына балта согушту. Жалпы иштерге чоң зыян келтиришти.
Экинчи катында Сыдыкбеков кок уйгун парт идеологдордун айынан 600 жылдай сакталган Сулайман тоодогу Бабурдун үйүн бузуп, 20-чы кылымдын наадандыгын жасашканын, айылдагы балдар бакчасыз эле тамеки сарайларда тамекиге уугуп, зумбул бешиктерде уктап жатканын, баштапкы класстарга чейин мектепти жаап салышып, балдарды пахта теримге алып чыгышканын, социализм заманында көз боймочулуктарга кимдер жооп бериши керек деген ачык суроону алдыга койгон. Жазган каттары жоопсуз калып, идеалга айып тагылган чыгарманы колдогондугу үчүн Сыдыкбековду Ошобустук партия жетекчиси кайсы бир партияда сынга алган.
Мемлекет Султан Ибраимов карандай жемелеп өттү деп жазган. А бирок Ак Кеңешке союз көтөрүш же Султан Ибраимовдун ынтасы эместиги, ээн баш жазуучуну тартипке чакырып коюш ага тапшырылганы анык болду
деп белгилеген. Каламдашын колдоо жергиликтүү жетекчинин сынына кабылгандан кийин дарыккан сүрөткер Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы Усубалиев баштаган бүйрө мүчөлөрүнө узун кат жолдогон. Ансы 8 ай жатып, соңунда Кыргызстан жазуучулар союзуна жиберилген экен. Ошол жерде кызуу талкууга алынган. Сыдыкбековга коюлган күнү улутчулдук болчу. Эмне үчүн андай болуп калганын жазуучунун өзү мындайча жазат.
Жыл жакшылыкка эм, ачык сөз кунсуз болду. Калп канат күйлөдү. Калптын арты кайгы болору оюмдан кетпей калды. Эки жүздүү, арам сөздүү кишилер керт башынын кызыкчылыгы үчүн адамгерчиликти аттап, жолдошчулукту сатты. Көз боемочулук, паракордук, кошоматчылык мамлекеттик деңгээлде жайгашты. Ушундай терс көрүнүштөрдү калкка жария айтуучу жазуучунун тили буулду. Ою бөксөрүп, сөзү мокоп, өзү наадандыкка көз каранды болду. Чындыкка тике айтчу элем, мен кандаймын бул күндө деп. Өзүмдү өзүм абайласам, тымызын сенек болуп баратыпмын.
Жазушылар союзунда катта козголгон тема арасында Дарыкан сүрөткер эки түрдүү көз караштагы улуттук маселеге келгенде кош жээкте каршы туруп калышкан эки залкардын позициясын келтирген.
Айтор чырагына май тама калганга Токонбаев өз дилиндеги ыплас ылайды мага шыбады дейсин. Тим эле төбөсү көккө тийгендей өз сөзүнө өзү ынанды
десе ага каршы чыккан Чыңгыз Айтматов.
Түкөм өз байкоосунда жанын кейиткен туура маселелерди жазыптыр. Аны жазба деп айта албайбыз. Акыбыз да жок. Тил, тарых, ата мурастары бардыгыбыз кам көрөр проблема. Туура жазыпсыз. Жаза бериңиз түкө
деп катта жазылгандарды колдогон. Жалпы улуттук проблемаларды көтөрүп атса, аны компартия түбөлдөрү жазуучулар союзунун колу менен жаап коюу аракетине киришкенин жактырбаган автор экинчи катын жазган. Кийинки айрылууда Түгөлбай Сыдыкбеков көк аса романын жазганын, улут адабиятында ак так болуп келаткан теманы козгоп, кол жазманы окугандардын колдогонуна карабай чыгарма жарык көрө электигин өкүнүч менен белгилеген. Жазуучунун экинчи катын талкуулаган партиялык жыйында республиканын жетекчиси Усубалиев Сыдыкбековдун орус кыргыз тилин окутуу, үйрөтүүгө түзүлүшү шарт бирдей болсун деген жүйөсүнө
тил бирдей болсо дейсиз. 1,5 миллион кыргыздан орус тилин 250 миң киши гана билишет. Бул эң аз процент бизде орус тилин билгендерибиз. Ошондуктан бизде орус тилин билгендерди көбөйтүш үчүн пропагандалашыбыз керек. Канткенде бул маселени чечишке тийишпиз.
Деп улуу орус тилин улутташтары аз үйрөнүп жатканына жаны кейип отурбайбы? Анын натыйжасы интернационалдык тарбияны күчөтүүгө, Сыдыкбеков сынды улутчулдардын тизгинин тартып жазгандарын чыгарууну токтотууга, республикада коммунизм тилине гана артыкчылык берүүгө алып келди. Ал арада Сыдыкбеков азыркы заманды жек көргөндүктөн эскини көксөп жатпайбы деген арамза кептер чыгып, ага чейин Түгөлбай улутчул болуптур, бардык наамынан сыйлыктарынан ажырайт экен деген мишмиштер жайылып жаткан. А бирок андай ачыктымызын басым кысымга карабай Түгөлбай Сыдыкбеков минтип жазган.
Байыркы элдердин экендигибизди 5-9 кылымдарда эле рун жазуубуздун болгондугун, соңку кылымдарда араб тамгасында жазуубуз болгондугун танабыз. Маданий мурастарыбызды баалабайбыз. Орус тамгасына өткөндүктү акташ үчүн эми араб тамгасы жамандала баштады. Бул деле илимге, тарыхка кыйчалыш келген ошол көрүнүш.
Жазчу ошол кездеги Борбор шаарында кыргыздар 20% да жетпестигин, ал эми айыл чарбасында койчумандыкка 100% кыргыздардын гана тартылышын адилетсиздик деп баалаган. Кыйла талаш тартышы чакырган Сыдыкбековдун катына көрсөтүлгөн кыргыз тили менен адабиятын окутууну жакшыртуу боюнча атайын токтом болсо кыйла кечигирээк кабыл алынган.
Кечиримсиз нерсе. Эне тил жана кыргыз адабиятын окутуунун жолго коюлушу жөнүндө август айында борбордук комитет чечим кабыл алмак. Бирок ал жылы да кийинки августунда да кабыл алынбады
деп жазган Дарыкан сүрөткер. Жазуучунун күрөшкө жыктолгон өмүрү 1998 жылы жарык көргөн «Мен миң жыл жашадым» деген китебинде кыйла кенен чагылдырылган. Батыл сүрөткер 1970 жылдары козгогон маселелерге эгемендик заманда гана кайрылдык, өткөндү кайрадан аңдап, тарыхты терең ар тараптуу изилдеп, мамлекеттик тил мыйзамын ишке ашыруу зарылдыгын ачык айта баштадык. Сыдыкбеков анын баарын коммунисттик заманда эле козгоп келген. Оркон Энесай жазууларынан баштап байыркы кыргыз дөөлөтү Махмут Кашкари, Юсуф Баласагуни сындуу орток түрк аалымдарынын эмгектерин кыргызчага оодарып, кыргыздардын түштүк Сибирдеги тарыхын изилдеп үйрөнүү маселесин ачып койгон. Муну атуулдук эрдик десе жарашат. көрермандар, Кугулдук курмандарынан Кыргыз эл баатыры Даркан сүрөткөр Түгөлбай Сыдыкбеков тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Амшиевдан саламатта алыңыздар.
Азаттык радиосунан 25-декабрдагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кийинки бир саатта деле эфирде болобуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.